Pas informatat e fundit, një vajz 21 vjeçare ka humbur jetën sot në një aksident trafiku. Shkaqet e fatkeqësis mbeten ende të paditur. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 13.
Të kërkoj falje, por tash ke vdekur. Shkove nga kjo bot, e unë jam djegur. Nuk jenë mesin ton, por ti më dëgjon. Të lutem ti, halalin.
Shumë e zez, shpirti jam kur ti më shkove. Jeta ime ti më lez, zamar ti mu largove. Ndrove jet në një aksident, të malduar ndrove jet. Shpirt, ish pëm përgjathuar. Fjalla jote e fundit ishte jam ku mirë. Edhe një her me thonë të dua, e kam pas dëshirë.
I patëm punë shumë të këqia, para se ti u drejte e tash. Kërkoj foje po zemër ti ku mbete. Urokun po dësënë shumë palidhje. Në ketë moment për mua, i bonë si kur hije. Endolli e papritur, një aksident shumë tragik. Që ta murë të jetën, e më kujton si armik. Nuk jenë mesin ton, por ti me dëgjon. Të lutëm unë e ty, halalin ma pranon. Halalin ma pranon.
Të kanë kloj falje, por tash ke vdekur. Shkove nga kjo bot, e unë jam djegur. Nuk jenë mesin ton, por ti më dëgjon. Të lutem ti, halalin më pranon.
Në mungon prezenca jote, pa ty jam si jetim. Pa ty dita nuk ka vlerë, pa ty nata s'ka kuptim. E grejti kisha dhanë, për me kanë e vendin tanë. Pse o zoti mu ma more, pse me lesi që qenë rem. Te lutën falë ma zemër, se falis mund kërkova. Ti ishe e vetmja, që une dëshirova. Ti ndërove jetë, ike nga kjo botë. Kurse mua për kujtim, me mbetën këta latë. E dite që me ty kalova, kush do t'i haraj. Sa t'jem, mbi këtë tokë me malë, do t'për kujtoj. Zemër bo ma halal, falje po t'kërkoj. Edhe 100 vjetë me jetu për ty do të mendoj.